Maulidur Rasul digambarkan sebagai kegembiraan menyambut hari kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menjadi manifestasi pentingnya agenda penyatuan rakyat merentasi warna kulit dan kepercayaan diketengahkan. Bagi Timbalan Ketua Pemuda PAN Faiz Fazil, melihat kepentingan sambutan Maulidur Rasul sebagai Hari Umat Islam di negara ini untuk mengadakan refleksi ke arah perpaduan negara secara keseluruhan.
Maksud itu sebab itu yang dibuat oleh Nabi. Kalau kita bercakap tentang Maulidur Rasul, sepatutnya kita mengenang dan memiliki timbal dan kita menjadikan panduan dalam hidup kita apa sahaja yang kita tunjuk melalui pelakuan oleh pentadbiran Nabi Muhammad SAW dahulu di Madinah. Di mana Nabi yang menyatukan umat di dalam Madinah. Ada orang Yahudi dalam itu, ada orang asal Madinah di situ, orang Yasrib di situ. Dan Nabi membawa orang Arab Mekah untuk tinggal di Madinah. Nabi menyatukan kesemuanya itu di bawah satu payung Islam. Jadi kalau kita gagal, umat Islam gagal untuk menyatukan seluruh rakyat yang dalam kaum ini dalam Malaysia, kemudian kita nak menyatakan bahawa kita telah mengikut sunnah Nabi. Jadi kalau kita mengikut sunnah Nabi, sudah pasti kita mampu untuk menjadi umat yang boleh menyatukan keseluruhan rakyat Malaysia. Dan kita jadikan Maulid Rasul tahun ini sebagai turning point untuk kita menyatukan seluruh rakyat Malaysia mengikut tunjuk ajar yang telah diberikan oleh Muhammad SAW. Sepatutnya umat Islam menganjurkan perpaduan, membawa rakyat Malaysia keseluruhannya untuk bersatu, memacu negara ke arah yang lebih baik. Bukannya menimbulkan persekitaan, menimbulkan huru-hara atau menimbulkan prejudis bersama sendiri. Dan itulah konsep rahmat yang sepatutnya dibawa. Rahmat ini maksud kita menunjukkan bahawa Islam mampu untuk menjaga keseluruhan umat. Tak kira latar belakang kaum dan sebagainya. Tentang kedudukan Islam itu, jangan risau sebab kita bukan sahaja dijamin. Kedudukan Islam itu bukan sahaja dijamin oleh kelembagaan perkara 3 ke 11 dan perkara 152, 153 dan sebagainya. Tapi juga majoriti umat. Majoriti umat Malaysia ini adalah tribal sendiri daripada orang Melayu. Melayu Islam. Jadi bagi saya sesuai dengan Malaysia baru, Maulid Rasul tahun ini harus disambut dengan satu ajakan pemikiran orang Melayu, orang Islam bahawa Islam itu merahmat bukan kepada orang Islam tapi juga kepada seluruh rakyat di Malaysia ini, dan kita jadikan Islam ini sebagai pemandu kepada penyatuan rakyat Malaysia.